Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Srbija je ispunila sve zahteve Evropske unije i očekuje da pregovori sa Unijom bez novih uslovljavanja počnu u decembru, izjavio premijer Ivica Dačić. Bojkot lokalnih izbora na Kosmetu značio bi uklanjanje Beograda sa Kosova i Metohije, smatra ministar bez portfelja Aleksandar Vulin.
Ili ćemo formirati zajednicu srpskih opština, ili ćemo ostati bez institucionalnog i ustavnog mehanizma da život na Kosovu i Metohiji dalje funkcioniše.
Posle 14 godina u Kliničkom centru Srbije ponovo urađena transplantacija srca.
Mi smo stvarno sposobni da ovaj program nastavimo. Imamo kompletnu ekipu koja je sposobna da se bavi ovom problematikom, a mislim da će to i vreme pokazati.
Kaže u razgovoru za naš radio direktor kliničkog centra Miljko Ristić. U Nišu katolička crkva održala centralnu svečanost povodom 17 vekova hrišćanstva. Sport na evropskom šampionatu za odbojkaše počeo meč Srbija-Holandija. Od 17.30 košarkaši na evropskom prvenstvu u borbi za sedmo mesto i plasman na svetsko prvenstvo protiv Italije. Prenos naše na našem radiju. Sutra posle hladnog i mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 18 do 21 stepen. Srbija je ispunila sve zahteve Brisela i očekuje da pregovori sa Evropskom unijom bez novih uslovljavanja počnu u decembru, istakao je premijer Ivica Dačić u razgovoru sa bivšim šefom italijanske diplomatije Frankom Fratinijem.
Dačić je rekao da Srbija računa na pomoć Italije u procesu usaglašavanja stavova oko pregovaračkog okvira u procesu evropskih integracija. Premijer je i na sastanku sa delegacijom udruženja gradonačelnika i kompanija najbogatije francuske regije Île-de-France istakao kako Srbija očekuje podršku Francuske nastojanjima da postane članica Evropske unije. Naveo je da je vlada Srbije započela reforme kao i da dijalogom nastoji da rešava sva otvorena pitanja kako bi osigurala trajnu stabilnost regiona.
Specijalni izaslanik Nemačkog ministarstva za inostrane poslove Ernst Reichel izjavio je danas da Berlin ne postavlja nove uslove Srbije na putu ka Evropskoj uniji.
Prema njegovim rečima, u Bundestagu postoji širok konsenzus o ciljevima nemačke politike na Zapadnom Balkanu, u čemu Srbija ima ključnu ulogu. Upitan da objasni izjavu nemačkog poslanika Andreasa Schockenhoffa da Srbija nije spremna da otpočne pristupne pregovore sa Evropskom unijom, Reichel je naglasio da su tačke na koje ukazuje nemački političar ispravne, obaveze koje Srbija mora da ispuni do decembra, a koje proizilaze iz briselskog sporazuma, su dobro poznate, a one u ovom trenutku nisu ispunjene, rekao je Reichel.
Ministar bez portfelja Branko Ružić kaže da se Srbija ne suočava sa novim uslovima Evropske unije i da nema nikakvih ucena. Vlada će u ponedeljak i utorak održati sednice posvećene evropskim integracijama, rekao je Ružić, i istakao da se reforme koje su u skladu sa procesom evrointegracija moraju sprovesti u interesu svih građana Srbije.
Ono što očekujemo to je da 20. decembra taj pregovarački okvir Evropske unije bude kompatibilan onome što jeste jedan partnerski odnos i naravno ono što jeste realnost u Srbiji u pogledu naše budućnosti i naših interesa. Reforme koje moramo sprovesti u društvu i novo doba evropske integracije, mislim da moramo biti svesni da ih sprovodimo ovde u Beogradu, a da rezultate praktično prezentujemo u Briselu i drugim evropskim metropolama. I mislim da je ta svest dovoljno podignuta na jedan adekvatan nivo i da su svi politički odlučioci praktično posvećeni tom procesu bez obzira na sve izazove koji će stajati pred nama.
Ministar Ružić ističe i da normalizacija odnosa Beograda i Prištine ide evolutivnim putem i da je najvažnije da je Srbija potpuno posvećena lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji 3. novembra. Svaki novi korak, dodao je, bit će u interesu što boljeg rešavanja socijalno-ekonomskih problema građana.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je pre sastanka sa ambasadorima nesvrstanih zemalja u Beogradu da bi ne izlaskom na lokalne izbore u pokrajini Srbi izgubili mogućnost da sami kontrolišu svoju sudbinu. Jedini način da Srbi prepuste i sever Kosmeta i oblasti na jugu u kojima su većina Prištini je da ne izađu na izbore, upozorio je Vulin i pozvao sve Srbe na jedinstvo i da budu uz svoju državu i vladu.
Odakle ideja da će 5. novembra, 4. novembra ako ne izađemo na izbore, stvari jednostavno ostati iste i ništa se neće promeniti, ništa se neće desiti. Promenit će se na gore. A vlada Republike Srbije, ako ne formira zajednicu srpskih opština, neće moći da vodi život na Kosovu i Metohiji kao što ga do sada vodila. Ili ćemo formirati zajednicu srpskih opština, ili ćemo ostati bez institucionalnog i ustavnog mehanizma da život na Kosovu i Metohiji dalje funkcioniše.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da nema novih saznanja u vezi sa istragom o napadu na pripadnike Euleksa kod Zvečana i još jednom istakao da vlada Srbije osuđuje taj čin. Naglasio je da se za taj napad ne može prihvatiti kolektivna krivica i odgovornost. Vulin je pozvao Srbe da budu mirni i dostojanstveni i poručio da nasilje nikada neće i ne može biti rešenje.
Ovo su novosti dan. Zbog septembarskog poskupljenja gasa, većina toplana traži i povećanje cena grejanja za najmanje 5%. Međutim, kako saznajemo, gas će zbog tržišnih usklađivanja već u oktobru pojeftiniti. Ministarstvo energetike preporučilo je toplanama da otpišu kamate i omoguće reprogram dugova za grejanje. U udruženju toplana obećavaju da će svi daljinski sistemi postupiti po preporuci resornog ministarstva i dopustiti otplatu duga na 6 do 36 mesečnih rata. Zbog skupog daljinskog grejanja moglo bi se desiti da se jedan broj građana vrati na grejanje strujom, iako procene govore da bi cena električne energije u naredne 2 do 3 godine mogla da dostigne svoju stvarnu tržišnu vrednost. O tome Milenko Marković.
Zbog partijskog upravljanja javna preduzeća su postala socijalne ustanove. Među njima je i Elektroprivreda Srbije koja prodaje struju po jednoj od najnižih cena u Evropi. Gordan Tanić iz Agencije za energetiku kaže da će u roku od najviše 3 godine vrednost električne energije dostići i realnu tržišnu cenu. A na pitanje koliko bi bilo poskupljenje kada bi se to desilo danas, on odgovara.
Bila bi veća za jedno 20-30% možda. 60% do 65% te cene zavisi od tržišta tržišnih kretanja. Do cene prenosa i distribucije koje su regulisane i javni snabdevač koji su regulisane za svoje 40% u toj ukupnoj strukturi cene ne mogu mnogo da doprinesu.
Čak i ako cena struje bude veća za trećinu u odnosu na današnju, ona bi teško mogla stigne daljinsko grejanje, koje je već sada skoro nepodnošljiv teret za kućni budžet. Zato bi mnogi potrošači mogli da budu primorani da se odreknu centralnog i koriste druge načine grejanja, među kojima je i električno. Stručnjak za energetiku Goran Vukojević kaže da je prema njegovom ličnom iskustvu takav pomalo neobičan scenario sasvim moguć.
Ja sam živao u Engleskoj 7 godina. U Manchesteru. U samom gradu Manchesteru, znači u stambenim zgradama, se svi greju na struju. Tako da to nije neka anomalija. Kod nas je problem samo što je ta cijena struje jako niska. U većini gradova zapadne Evrope vi nemate ovaj sistem daljinskog, odnosno centralnog grejanja. Uglavnom ljudi koji imaju kuće se opredeljuju u zavisnosti šta im je jeftinije, da li će da se greju na gas ili na struju.
Novinarka Balkan magazina Jelica Putniković smatra da je moguće da se zbog buduće tržišne cene kilovata jedan broj građana koji se sada greju preko toplana vrati struji, ali upozorava da to nije dugoročno rešenje.
Čak i ako bude u nekom periodu povoljnije grejati se na struju nego na neki drugi energent, to teško da će dugo potrajati. Svi oni koji hoće da naprave jednu strategiju kako će svoje domove da greju u narednih 5, 10, 15 godina, treba da povedu račun o tome da ti stanovi budu energetski efikasni, znači da bude dobra izolacija, da ako kupuju uređaje za grejanje, kupe one koje su klasa A koji troše najmanje energenta.
Jelica Putniković ističe da će ponuda energenata u bliskoj budućnosti biti veća i raznovrsnija, pa će pored struje građani, ali i toplane, moći da koriste jeftinije vrste goriva kao što je na primjer biomasa. Ilustrujući koliko se brzo menja stanje na tom tržištu, Putnikovićeva je podsjetila da je do kraja prošlog veka grejanje na lož ulje u Srbiji bilo izuzetno rašireno, a da je danas to gorivo potpuno zaboravljeno.
Zaštitnik građana Saša Janković ocenjuje da najnovije dešavanje oko računa za utrošenu električnu energiju, koji ne sadrže elementarni podatak, obaveštavanje o visini preplaćenog iznosa, niti napomenu da su za navedene iznose automatski umanjena nova dugovanja potrošača, predstavljaju kršenje prava građana. U saopštenju se navodi da je to korak nazad u kvalitetu rada administracije. Janković smatra da nadležno ministarstvo i vlada, koja ima neposredan kadrovski uticaj na organe upravljanja EPS-a, treba da utvrde odgovornost i sankcionišu novo šikaniranje građana.
U Kliničkom centru Srbije posle 14 godina obavljena je transplantacija srca. U našoj zemlji godišnje je potrebno obaviti između 70 i 80 transplantacija, budući da je Srbija na vodećem mestu u svetu po broju kardiovaskularnih bolesnika. O ovom značajnom hiruškom poduhvatu za Novosti dana govori direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miljko Ristić. Da čujemo prvo kako je pacijent.
Pacijent je dobro, postoperativni tok, što mi kažemo rani postoperativni tok, on je nakon transplantacije srca 6 do 7 sati nalazi se u intradijanezi. Parametri koji pratimo kod ovog pacijenta su više nego zadovoljavajući. Ja sam stvarno apsolutni optimista što se tiče daljeg postoperativnog toka, odnosno ne sumnje u njegov brzi oporavak.
Zašto je bilo potrebno više od jedne decenije da se u našoj zemlji uradi transplantacija srca?
Ja mislim da postoje objektivni i subjektivni razlozi. Znači, nije postojao neki odgovarajući program koji se odnosio na transplantaciju ne samo srca, nego i ostalih organa. Što se tiče kardiohirurgije, Klinički centar Srbije uradio maksimalno moguće u veoma kratkom vremenskom periodu, nekoliko meseci. Znači, mi smo za nekih 6-7 meseci savladali sve aktualne probleme koje su vezane za transplantaciju srca i pokazali smo da smo stvarno apsolutno sposobni da se nosimo sa ovim programom.
Hirurge imamo kao i opremu, poseban problem je doniranje organa.
Uopšte u svetu i u drugim zemljama postoji problem sa donorima. Otprilike, recimo u Americi, koja se smatra jednom od najrizičnijih zemalja sveta, 30% potencijalnih donora bude i stvarno donor zato što u 70% slučajeva porodica ili familija tog potencijalnog donora ne pristaje da potpiše da se uzme organ od njihovog srodnika. U Srbiji je taj problem još veći. Posljednje dva meseca gomilaju se donori od kojih nisu uzeti organi baš zato što porodica nije pristala. Mi smo od juče imali 8 donora potencijalnih gde nismo dobili saglasnost njihovih bližnjih. Konačno, eto, sinoć se pojavio donor gde je porodica istog, da kažem, momenta pristala da se uzme organi, srce i dva bubrega.
Klinički centar Srbije je trenutno jedina ustanova koja radi transplantacije srca kod nas. Šta je sa ostalim zdravstvenim institucijama?
Taj program, naravno, mogao bi da se sprovodi u drugim kardiohirurškim intervencijama, za što je potrebna dodatna edukacija kadra koji radi u ovim kardiohirurškim ustanovama. Dedin je započeo ovaj program transplantacije davno, ali od tog programa iz meni nepoznatih razloga se odustalo. Mi smo, nažalost, u ovom trenutku jedina kardiohirurška ustanova u Srbiji koja se bavi ovim problemom. Mi smo stvarno sposobni da ovaj program nastavimo. Imamo kompletnu ekipu koja je sposobna da se bavi ovom problematikom, a mislim da će to i vreme pokazati.
U Novostima dana govorio je direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miljko Ristić, o transplantaciji srca koja je tokom noći urađena u Kliničkom centru Srbije posle 14 godina. A u nastavku emisije Vesti iz sveta, najmanje 10 ljudi poginulo je u naoružanom napadu na šoping centar u Nairobiju u Keniji.
Kenijski Crveni krst saopštava da je poginulo najmanje 15 osoba i da se očekuje da broj žrtava raste, prenosi Reuters. Svetske agencije prenose da napad u tržnom centru još traje, a novinari Associated Pressa sa lica mesta javljaju da vide najmanje 10 tela žrtava i da ima mnogo ranjenih. Šef policije Nairobija Benson Kibue rekao je da je reč o terorističkom napadu u kojem najverovatnije učestvuje desetak terorista.
U Berlinu i Frankfurtu danas se održavaju završni mitinzi pred sutrašnje savezne parlamentarne izbore na kojima pravo glasa ima gotovo 62 miliona građana Nemačke. Kancelarka Angela Merkel važi za favorita, a njeni demohrišćani za najjaču političku stranku. Glavni rival nemačke kancelarke je Per Steinbrück, vođa socijaldemokratske partije. Ostale vesti iz sveta. Jelena Vidić.
Rezultati poslednjih anketa pokazuju da koalicija desnog centra kancelarke Angele Merkel vodi tesnu trku sa rivalima. Prema tom istraživanju, konzervativci Merkelove mogu da računaju na 39% glasova, a njihovi saveznici, slobodne demokrate, na 6%. Glavni rivali socijaldemokrate mogu da očekuju 26% glasova, a njihovi saveznici zeleni 9%. Za uspeh aktuelne koalicije Angele Merkel presudna će biti sudbina njenog koalicionog partnera FDP, koji je na ivici cenzusa. Ukoliko liberali ne uđu u parlament, Merkelova će morati da pronađe nove partnere, verovatno među tradicionalnim rivalima socijaldemokratama sa kojima je vladala u takozvanoj velikoj koaliciji od 2005. do 2009. godine. Organizacija za zabranu hemijskog oružja saopštila je da je Sirija predala i poslednje informacije o svom hemijskom arsenalu, čime je ispoštovala rok predviđen američko-ruskim sporazumom. Izvršni savet organizacije odložio je sastanak o rusko-američkom planu, koji je bio planiran za sutra, jer nacrt teksta rezolucije o sirijskom hemijskom oružju, koji treba da donese Savet bezbednosti, još nije dogovoren između Amerike i Rusije.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija je ispunila sve zahteve Evropske unije i očekuje da pregovori sa Unijom bez novih uslovljavanja počnu u decembru, izjavio je premijer Ivica Dačić. Bojkot lokalnih izbora na Kosmetu značio bi uklanjanje Beograda iz pokrajine, smatra ministar bez portfelja Aleksandar Vulin. Gas od oktobra jeftiniji, toplane najavljuju otplatu duga na 6 do 36 mesečnih rata. A u nastavku emisije između ostalog čućete i kako je Katolička crkva u Nišu obeležila 17 vekova Milanskog edikta. Na Evropskom šampionatu za odbojkaše u toku meč Srbija-Holandija, trenutni rezultat 19-15 za Holandiju. Košarkaši Srbije na Evropskom prvenstvu u borbi za plasman na svetsko prvenstvo od 17.30 protiv Italije. Selektor Ivković ima rešenje za pobedu.
Moramo da dobro izdefinišemo našu odbranu, naročito odbranu 1 na 1, a samim tim i skok gde bi trebalo da ubrzamo znatno igru.
Sutra posle hladnog i mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviše dnevno od 18 do 21 stepen. Katolička crkva održala je u Nišu centralnu svečanost povodom obeležavanja 1700. godina od Milanskog edikta. Svetu misu predvodio je papski izaslanik kardinal Angelo Scola. Svečanosti je prisustvovao i predsednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i predstavnici crkava, verskih zajednica, diplomatskog kora i brojni građani. Iz Niša Ozren Rašić.
Obraćajući se vernicima i gostima, kardinal Scola je istakao da svako ima pravo na slobodu, ali da je ne treba shvatiti individualistički.
Libertà, ecco una grande parola.
Sloboda, velika i teška riječ. Svako od nas dužan je osobno živjeti tu slobodu, vrijednost slobode. Ona je nužni i potrebni preduvjet za sazrijevanje osobe. Ali sloboda nije takva ako nije u službi izgradnje društva sa ljudskim licem, ljudske zajednice koja uvijek iznova treba tražiti blagostanje, prijateljstvo među narodima, među civilizacijama.
Troppo assai diffusa in Occidente.
Posebnu poruku sa današnje svečanosti izaslanik pape Franje, kardinal Angelo Scola, uputio je mladima.
Voglio rivolgere ancora una parola a voi giovani.
Želim još uputiti poruku vama mladima. Sadašnjost zahtjeva da krenete od praštanja i priznavanja dijela pomirenja koje nas je ovdje sazvalo. Srce mladih, naravno, više je otvoreno od srca starijih. Budite stoga za sve vaše narode uvjereni svjedoci u svakidašnjici, svjedoci toga pomirenja. Gradite u svojim zemljama civilizaciju spomenute istine i ljubavi.
E dell'amore.
I mladi hodočasnici koji su stigli u Niš iz zemalja u okruženju, povodom značajne godišnjice sa današnje svečanosti, uputili su svoj edikt. Poruke su preneli Marina iz Tuzle i Stjepan iz Bugojna, a u ediktu mladih između ostalog se kaže:
obvezujemo se da ćemo mi mladi, iskustvom zajedništva koje smo ovdje doživjeli, dati sve od sebe kako bi svojim vršnjacima pomogli razvijati talente i sposobnosti koje im je Bog dao na dobrobit crkve i društva.
Pozivamo sve one koji nose odgovornost u društvu i politici u državama iz kojih smo došli da nas podrže kako bi svoje odluke provodili u djelo.
Zabeležili smo i reči nekih od vernika koji su prisustvovali današnjoj svečanosti u Nišu.
Jako lepe uspomene, puno novih prijatelja. Mislim da je pravi način tako nešto proslavljati.
Kako se zoveš?
Ja sam Ana Marija Nedić.
Odakle?
Iz Kucure, iz Vojvodine.
Mi stižemo iz Slovenije. Stvarno je lijep, veliki jubilej i radujem se da su i drugi sretni, da budemo jedan prema drugim kao brati.
Pa moja poruka je da se svi mladi, bez obzira iz kojeg dijela svijeta i bez obzira koji nacije i vjere, trebaju držati zajedno.
Pa moja poruka mladima je da bez obzira na bilo koju naciju i na vjeru, mi smo ipak svi jedni, svi smo Kristovi.
Centralna svečanost koju je Katolička crkva danas održala u Nišu imala je moto Oslobođeni za slobodu.
Tradicionalna manifestacija Dani evropske baštine ove godine održava se do 30. septembra. Glavna tema je industrijsko nasljeđe, zaštita i revitalizacija. Svi programi su besplatni, a centralna proslava za našu zemlju održava se večeras u Kragujevcu u Vojno-tehničkom zavodu. Tanja Živković.
Direktor turističke organizacije Beograda Dejan Veselinov ukazao je na značaj ove manifestacije kojom se svakog septembra predstavlja raznolikost nasljeđa i bogatstvo kultura, tradicije i običaja kao zajednička baština evropskih naroda.
Svake godine su to različite teme koje imaju za cilj da probude interesovanja građana kako bi naravno kulturna baština bila prisutnija. Kulturna baština treba da se zaštiti i da o tome trebamo da razmišljamo.
Ovogodišnja tema obeležavanja kulturno-turističke manifestacije je industrijsko nasljeđe, zaštita i revitalizacija. Želja je da se skrene pažnja stručne i šire javnosti na potencijal koji nosi industrijsko nasljeđe kao specifičan vid kulturnog nasljeđa. Tokom 10 dana biće održano više od 60 različitih kulturno-edukativnih programa, a za posetioce biće otvorena najznačajnija gradska zdanja i istorijske kuće. U program su uključene kulturne i druge institucije na nacionalnom i lokalnom nivou, a obuhvaćeni su i lokaliteti koji tokom godine nisu dostupni široj javnosti. Centralna proslava Dana evropske baštine održat će se večeras u Kragujevcu u Kneževom arsenalu, prostornoj kulturno-istorijskoj cjelini Vojno-tehnički zavod, gde se od 1853. godine do danas u kontinuitetu sagledava nastavak srpske vojne industrije. Beograd je 2007. godine bio domaćin centralne proslave za Evropu, a u našem glavnom gradu manifestacija se održava od 2002. godine.
U kasarnama Vojske Srbije u Valjevu, Leskovcu i Somboru septembarska klasa vojnika i kadeta položila je zakletvu. Polaganju vojničke zakletve u kasarni Vojvoda Živojin Mišić u Valjevu prisustvovao je i ministar Nebojša Rodić. Radovan Lazarević.
Potpisujući vojničku zakletvu, kadeti Vojne akademije i Vojno-medicinske akademije i vojnici na profesionalnom i dobrovoljnom služenju vojnog roka septembarske klase u Valjevu pokazali su odvažnost i spremnost da služe uzvišenom cilju bezbednosti i ugledu naše otadžbine.
Sviđa mi se i to što sam spojila ove profesije i čast mi je što će biti lekar i oficir.
Došao sam na akademiju da postanem neko i nešto. Nadam se da ću to uspjeti.
U Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić ovom uzvišenom činu svakog vojnika i kadeta prisustvovao je veliki broj njihove rodbine i prijatelja.
Uvijek da su se poteknu od radosti, veliki osjećaj.
Kako je majka doživjela ovaj trenutak?
Jako lijepo, izbudljivo, super, divno imati sina vojsci.
Nema veće vrline nego biti častan, a onaj ko to jeste, danas je položio vojničku zakletvu, naglasio je ministar odbrane Nebojša Rodić.
Zajedničkim naporima moramo nastojati da na najdelotvorniji način očuvamo postojeće i izgradimo nove vojne sposobnosti. Opremimo vojsku Srbije savremenim borbenim sistemima i time nastavimo da jačamo sveukupni odbrambeni potencijal naše zemlje.
Vojska Srbije je ponosna na poverenje koje uživa među građanima Srbije. Ono se ogleda u velikom odzivu kandidata za profesionalnu vojnu službu i vojne škole, istakao je ministar Rodić. Odziv je duplo veći nego pre 3 godine kada je izvršena profesionalizacija Vojske Srbije.
Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka će ovog vikenda razgovarati o načinu na koji će biti promenjena gradska vlast u Beogradu, najavio je funkcioner SPS-a Branko Ružić.
On je rekao da još ne može da kaže da li će u glavnom gradu biti vanrednih izbora ili će se promeniti odbornička većina u gradskoj skupštini. I dodao da će o tome odlučiti rukovodstvo dve stranke. Ružić je ocenio da je u Beogradu došlo do, kako je rekao, preraspodele političkog uticaja u biračkom telu i dodao da je najbitnije da sve javne službe nastave dobro da funkcionišu kako ne bi trpeli građani.
Počasni predsednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da nije dobro da se bilo koja vlast menja bez izbora, jer se samo na njima iskazuje volja građana. Na pitanje novinara šta misli o najavi smene vlasti u Beogradu, Tadić je odgovorio da je važno da Srbija izgradi demokratske i evropske vrednosti i na taj način što će i vlast smenjivati u skladu sa tim standardima. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Međunarodnom konferencijom o slobodi okupljanja LGBT populacije danas je u Beogradu počela nedelja Parade ponosa 2013.
Član organizacionog odbora Beogradske parade ponosa Gora Miletić rekao je da bi ove godine učesnici parade ponosa mogli da prošetaju Beogradom za razliku od prošle godine, ali da ipak 7 dana pre šetnje nema ni jednu činjenicu na koje zasniva svoj optimizam. On je na međunarodnoj konferenciji o slobodi okupljanja kojem je počeo Pride Week izjavio da bi u sredu ili četvrtak trebalo da bude poznata bezbednosna procena od koje zavisi da li će parada ponosa biti održana ili ne. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, očekuje da će vlast ove godine podržati paradu i time pokazati da ne prihvata diskriminaciju i promoviše ljudska prava i slobode bez obzira na rizike.
U 15 časova počela je utakmica Srbija-Holandija na Evropskom šampionatu za odbojkaše. Ovaj meč prati i naš Željko Stefanović koji je u studiju. Željko, koji je trenutni rezultat i kako igraju naši odbojkaši?
1-0 nažalost za Holandiju posle prvog seta, koga su Lale dobile u svoj korist rezultatom 25-19, 3-3 je u drugom setu. Ne možemo se pohvaliti baš nekom dobrom igrom kao ni sinoć u uvodnom meču protiv Slovenije. Malo je šokantno na nas delovalo ovo što se događa u prvom meču C grupe u Herningu. Podsjetit ću da je u drugom meču Finska bila bolja od Holandije 3-1. To je samo za one koji ne prate odbojku, iznenađenje, jer Finska ima dosta jaku ligu, mnogo igrača iz inostranstva i to je pokazali u meču sa Holandijom. Objektivno i realno svi smo bili ubeđeni da će naši momci danas na pravi način osvetlati obraz, popraviti utisak iz jučerašnjeg meča, ali za sada ne ide baš tako. Dakle, 1-0 za Holandiju, u drugom setu 5-4 također za Holanđane. Nadamo se lepim vestima i nadamo se da ćemo ih saopštiti kako valja u emisiji koja sledi.
Tako je, Željko Stefanović će sa vama biti odmah posle novosti dana i u Vremenu sporta i razonode, a popodne nas očekuje također jedan važan meč i to za naše košarkaše.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
U finalu Evropskog prvenstva za košarkaše igraće Francuska i Litvanija, za treće mesto boriće se Španija i Hrvatska, a od 17.30 naši sportisti igraće sa Italijom za 7. mesto i plasman na svetsko prvenstvo. Iz Slovenije, Slobodan Maletić.
Poslednja utakmica naše reprezentacije na ovom Eurobasketu biće odlučujuća za plasman na svetsko prvenstvo. Uz domaćina narednog šampionata Španiju, pravo učešća ovde su stekli Francuska, Litvanija, Hrvatska, Slovenija, Ukrajina i čeka se pobednik utakmice Srbija, Italija. Kvalitetniji deo italijanskog tima je bekovska linija, na našoj strani je prednost u centrima. Pripremu ove utakmice selektor Dušan Ivković bazira na sitnim detaljima.
Moramo da dobro izdefinišemo našu odbranu, naročito odbranu 1 na 1, a samim tim i skok gde bi trebalo da ubrzamo znatno igru, da odigramo kontranapad igru koja je tipu Enusa mnogo nedostajali na zadnje dve utakmice.
Marco Bellinelli, predvodnik italijanske reprezentacije, apeluje na saigrače da pronađu snagu za duel sa Srbijom vredan plasmana na svetsko prvenstvo. Ovo je poslednja šansa za odlazak na svetski šampionat i učinit ćemo sve što možemo. Srbija ima mlad tim i igra dobro. Utakmica za 7. mesto Srbija-Italija počinje u 17:30 uz prenos na našem programu, a 3,5 sata kasnije u duelu za 5. mesto sastaće se Slovenija i Ukrajina.
Osim odbojke i košarke, u vremenu sporta i razonode pratimo danas i utakmice šestog kola fudbalske Superlige Srbije. Od pola pet igraju Radnički 1923. Donji Srem, Spartak Napredak, Novi Pazar Javor, Rad Sloboda, a od 19 časova Čukarički Jagodina i Partizan OFK Beograd.
Sedmica, 22. septembar. Hoće li Stross Kahn biti Džingis Kahn srpske ekonomije? Otvorena linija Paris-Beograd. Da li će se isplatiti gratis roaming? Nedelja 22. septembar od 10 sati, Radio Beograd 1.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Pre vremenske prognoze za našu zemlju, vest koja dolazi iz sveta, tačnije, snažan tajfun Usagi prošao je kroz zaliv Luzon između Filipina i Tajlanda i kreće se ka Hong Kongu. Vetar praćen obilnom kišom duvao je brzinom od preko 260 km na sat. Tajfun je na Filipinima pokrenuo klizišta i prouzrokovao nestanak struje u severnim delovima zemlje. Još nema izveštaja o eventualnim žrtvama. A u našoj zemlji temperature prilično ujednačene, 21 stepen u Somboru i Nišu, 20 u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, vetar slab i umeren u planinskim predelima i Negutinskoj krajini, povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevno do 18 do 21. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.